នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីនៅបារាំងមានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺស៊ីដារបេងនិងគ្រុនចាញ់ជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីគុយគុនធីរ៉ាជំរាបសួរគុនធីរ៉ា
សួស្តីសុផាន់
គុនធីរ៉ាជាដំបងខ្ញុំចង់ឲ្យគុនធីរ៉ាជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចអំពីកំណើតនៃសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺស៊ីដារបេងហើយនឹងគ្រុនចាញ់នេះចា
៎សុផាន់បាននិយាយឲ្យបានពេញលេញគេហៅថាសន្និសីទបំពេញបន្ថែមលើមូលនិធិសកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់មូលនិធិសកលមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002ដោយមានដៃគូចូលរួមវិភាគទានពីរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងលោកសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនសន្និសីទអន្តរជាតិមួយត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងហើយការរៀបចំធ្វើក្នុងទឹកដីបារាំងលើកនេះជាលើកទី6និងជាលើកទី1សម្រាប់ប្រទេសបារាំងនៅរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងសុផាន់គេត្រូវពិនិត្យមើលនិងកំណត់កម្មវត្ថុថ្មីសម្រាប់3ឆ្នាំបន្តទៀតពោលគឺស្វែងរកថវិកាឲ្យបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍របេងនិងគ្រុនចាញ់ដែលកំពុងគំរាមកំហែងសុខភាពពិភពលោកព្រោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជំងឺឆ្លងទាំង3មុខនេះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន3លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី5កាលពី3ឆ្នាំមុនសុផាន់គេប្រមូលបានថវិកាចំនួន 12,200 លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019តែសន្និសីទលើកទី6ក្នុងប្រទេសបារាំងពេលនេះត្រូវគេរំពឹងប្រមូលបានថវិកាចំនួន 14,000 លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខពោលពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022គួរបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ចំនួន 14,000 លានដុល្លារជាទឹកប្រាក់អបបរមាដែលមូលនិធិសកលបានកំណត់កាលពីខែមករាកន្លងទៅមូលនិធិសកលបានមើលឃើញថាដើម្បីអាចសម្រេចឲ្យបាននៅកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺឆ្លងអេដស៍របេងនិងគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ពីពេលនេះទៅ10ឆ្នាំខាងមុខគេត្រូវការលុយតិចបំផុតចំនួន 14,000 លានដុល្លារតែបើតាមការគុណគូររបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យមួយចំនួនគេត្រូវការលុយពី 16,800 លានដុល្លារទៅ 18,000 លានដុល្លារទើបអាចសម្រេចកម្មវត្ថុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសុផាន
់ចាអត់តើរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសណាខ្លះដែលបានចូលរួមវិភាគទានឲ្យមូលនិធិសកលច្រើនជាងគេគុនធីរ៉ាហើយតើតើមានប្រទេសណាខ្លះទៀតដែលទទួលបាននូវជំនួយច្រើនជាងគេពីមូលនិធិសកលនេះ
រហូតមកដល់ពេលនេះសុផាន់មានប្រមាណជា15ប្រទេសបានប្រកាសពីការចូលរួមវិភាគទានរបស់ខ្លួនហើយបើគេប្រមាណមើលទៅទឹកប្រាក់បានមកពីប្រទេសទាំង15នេះធានាបាន 3/4 នៃទឹកប្រាក់សរុបដែលមូលនិធិសកលចង់បានអាមេរិកនៅបន្តរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ទី1ជាប្រទេសដែលបានផ្តល់វិភាគទានឲ្យមូលនិធិសកលច្រើនជាងគេពោលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ 4,680 លានដុល្លារពលកើនចំនួន 9% បើធៀបនឹង3ឆ្នាំមុនចំណែកអង់គ្លេសដែលជាប្រទេសថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2កាលពី3ឆ្នាំមុនក៏អាចបន្តរក្សាកន្លែងដដែលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងវិភាគទានប្រមាណជា 1,700 លានដុល្លារពលកើនជិត 20% បើធៀបនឹង3ឆ្នាំមុនអាល្លឺម៉ង់ដែលថិតជាប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់ទី4នឹងចូលរួមវិភាគទានប្រមាណជា 1,100 លានដុល្លារពលកើនចំនួន 18% បើធៀបនឹង3ឆ្នាំមុនដែរសម្រាប់ប្រទេសបារាំងវិញសុភ័ណ្ឌក្នុងនាមជាប្រទេសស្ថាបនិកមួយនៃមូលនិធិសកលបារាំងថិតជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទី2ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងវិភាគទានជាង 1,000 លានដុល្លារតែនាសប្តាហ៍កន្លងទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន200អង្គការបានទាមទារឲ្យបារាំងដំឡើងវិភាគទានបន្ថែមយ៉ាងតិច 25% និយាយពីក្រុមប្រទេសដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីមូលនិធិសកលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍របេងនិងគ្រុនចាញ់វិញសុភ័ណ្ឌគឺក្រុមប្រទេសក្រីក្រដែលកំពុងរុករានដោយជំងឺឆ្លងទាំង3ច្រើនជាងគេពិសេសគឺក្រុមប្រទេសអាហ្វ្រិកនីជេរីយ៉ាតុងសានីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោម៉ូសាំប៊ីកនិងស៊ីមបាវេគឺជាប្រទេសដែលបានទទួលការជួយពីមូលនិធិសកលច្រើនជាងគេតែគេក៏មិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាមានប្រទេសអាហ្វ្រិកខ្លះដូចជានីជេរីយ៉ាឬមួយក៏អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ហើយក៏បានចូលវិភាគទានឲ្យមូលនិធិសកលដែលគ្រាន់តែថាវិភាគទានបានមកពីក្រមប្រទេសអាហ្វ្រិកមានមិនដល់
1%ចា៎គុនធីរាដូច្នេះអ្វីទៅជាលទ្ធផលដែលមូលនិធិសកលសម្រេចបានតាមរយៈផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួននិងថាតើអ្វីទៅជាស្ថានភាពរួមនៃជំងឺឆ្លងទាំង 3រួមមាន AIDS,
សពនបកីគិតតាំងពីកំណើតមូលនិធិសកលក្នុងឆ្នាំ 2002មានមនុស្សចំនួន 32 លានអ្នកត្រូវបានជួយជីវិតរួចពីជំងឺឆ្លងទាំង 3 នេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិសកលចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ 2018 របាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមជំងឺឆ្លងទាំង 3 មាន AIDS របេងនិងគ្រុនចាញ់ ចំនួនអ្នកកើតជំងឺ AIDS បានធ្លាក់ចុះ នឹងបន្តធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំណែកករណីជំងឺគ្រុនចាញ់បានស្ទុះឡើងវិញហើយជំងឺរបេងគឺជាជំងឺដែលកំពុងបន្តសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេករណីជំងឺរបេងបានបន្តកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភពលការជិតកន្លះលានអ្នកក្នុងឆ្នាំ 2016នៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជំងឺរបេងបានសម្រាប់មនុស្សចំនួន1.3លាន នាក់ក្នុងលោកនេះដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលមានជំងឺអេដផងនិងរបេងផងទេព្រោះជាគំភ្លេចថាអ្នកមានជំងឺរបេងចំនួន10នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់ក៏មានជំងឺអេដនៅក្នុងខ្លួនដែរតកតងនឹងជំងឺអេដនេះតដែលសព្វាន់មានអ្នកជំងឺ17លាន500នាក់បានទទួលថ្នាំព្យាបាលនិងមានម្ដាយចិត្តសើបើអ្នកបានគេចផុតពីការចម្លងមេរោគ អេតទៅកូនក្នុងផ្ទៃនិយាយពីជំងឺគ្រុនចាញ់វិញជំងឺមួយនេះកំពុងបន្តសម្លាប់មនុស្សនោះបើទោះបីជាអត្រាស្លាប់បានធ្លាក់ចុះចំនួន 60% ពិសេសលើក្រុមកូនក្មេងក៏ដោយពិតណាស់សព្វាន់ជំងឺឆ្លងទាំង 3 អេតរបេងនិងគ្រុនចាញ់កំពុងបន្តសម្លាប់មនុស្សតែក្តីបារម្ភមួយទៀតរបស់មូលនិធិសកលគឺភាពស៊ាំរបស់ថ្នាំចំពោះមេរោគដែលគេត្រូវការស្រាវជ្រាវបន្ថែមគ្រប់ពេលសព្វាន់
អរគុណគុនធារាចំពោះបរិអន្តរកម្មនៃថ្ងៃនេះ